Nousemme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumin tekstiä Matteuksen evankeliumista luvusta 16. Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista. Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille, väisty tietäni, saatana, sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Kauan sitten, vielä kun opiskelin teologiaa Turussa, minulle soitti eräs nuori nainen. Hän oli elämässään umpikujassa. Hän valitti minulle oman uskon elämänsä kuivuutta. Kertoi, että rukous ei maistu, raamattu ei kolahda, elämä tuntuu tarkoituksettomalta. Hän avautui myöskin muista vaikeuksistaan, kärsimyksistänsä ja elämänsä kriiseistä. Jotenkin kangistuin siinä puhelimen luurissa hetkeksi. Sen jälkeen latelin hänelle hengellisiä latteuksia nuoren teologin rajattomalla itseluottamuksella. Kuitenkin samalla ajattelin, että voi likka parka, kun on päästänyt elämänsä tuollaiseen jamaan, yrittäisi enemmän, kilvoittelisi, kyllä se sitten siitä. Sittemmin olen itse tasaisen tappavaan tahtiin kontanut läpi omat hengelliset erämaani, pettynyt itseeni, uskon elämääni ja oman tahdonvoimani riittämättömyyteen. Ja opetellut pitämään suutani kiinni. Koettelemukset, vaikeudet, kärsimykset, hengelliset erämaat, erilaiset kiusaukset, ne kaikki kuuluvat jokaisen ihmisen elämään. Myös kaikkein hurskaimmat kirkkouskovaiset, pietistit, evankeliset, körtit ja helluntalaiset joutuvat niitä kohtaamaan. Kenties juuri sinäkin käyt parhaillaan läpi vaihetta, jossa epäilet Jumalan rakkautta, huolenpitoa ja Raamatun lupausten todenpitävyyttä. Kenties olet pettynyt Jumalaan tai itseesi. Ehkä roikut kiinni tiedon varassa, mutta tunteesi ja kokemuksesi puhuvat aivan muuta. Tuntuvatko kärsimykset, koettelemukset, kiusaukset suuremmilta kuin jaksat kantaa? Ehkä jopa olet joutunut antamaan vaikeuksissa periksi. Olet tehnyt valintoja, joista et ole ylpeä. Ehkä sinun on vaikea uskoa parempaan huomiseen. Kuulostaako tutulta? Jos kuljet näissä maisemissa, voi lohduttautua siitä, että et ole näiden kokemusten kanssa yksin. Ajattele vaikka seuraavia Raamatun henkilöitä. Mooses paimensi lampaita erämaassa 40 vuotta ja mietti omaa kutsumustaan. Tässäkö on kaikki? Monen monituista kertaa hän takulla turhautui ja epäili. Unelmat olivat valuneet autiomaan hiekkaan. Job parka puolestaan tahtoi kuolla, koska koki, että Jumala kohteli häntä kaltoin. Vaikeudet tuntuivat ylivoimaisilta. Tai Joosef, hänethän vietiin väkivalloin pois kotoaan orjaksi Egyptiin. Häntä koeteltiin Faaraon hoviherran Potifarin talossa. Potifarin vaimohan houkutteli Joosefia tekemään aviorikoksen. Sitten syyttömänä hänet heitettiin vankityrmään. Sellissä varmasti monenlaiset ajatukset pyörivät hänenkin mielessänsä. Mitä tarkoittivat ne unet, joiden kautta Jumala oli puhunut hänen tehtävästään? Tai sitten ajatellaan profeettoja. Useimmat kipuilivat kutsumuksensa ja äärimmäisten kipeiden tukalien elämäntilanteittensa kanssa. Jeremia jopa huusi erään Raamatun käännöksen mukaan, Jumala, sinä petit minun. Ja Jeesuksesta, hänestä sanotaan, niin kuin tänään jo kuulimme, että hän oli kaikessa kiusattu ja koeteltu niin kuin mekin. Ristillä Jeesus koki suuremman koettelemuksen kuin kukaan meistä voi milloinkaan kohdata. Syyttämänä hän kuoli syntiemme tähden. Hän tuli Jumalan hylkäämäksi ja ristillä tuska tiivistyi epätoivoiseen huutoon. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Niin, tätä listaa voisi jatkaa loputtomiin. Ja jokainen meistä joutuu lisäämään siihen oman nimemme. Käymme läpi erämaajaksoja, kärsimyksiä, koettelemuksia, pettymyksiä, tuskaa. Joskus nämä koettelemukset voivat tulla salakavalassa muodossa. Lankeamme vaikka ylpeyteen tai hengelliseen ylemyyden tunteeseen. Elatuksen murheet, ne voivat etännyttää meidät Jumalasta ja hänen hyvästä tahdostaan. Tai kenties menestyksen suoma vauhtisokeus saa meidät kiinnittymään vääriin asioihin. Aina emme myöskään selviä näistä tukalista tilanteista ehin nahoin. Sanalaskujen kirjassa kuvataan niin realistisesti ihmiselämän risaisuutta, kun sanotaan, 7 vanhurskas lankeaa, mutta nousee jälleen. 7 vanhurskas lankeaa, mutta nousee jälleen. Vanhurskaan tuntee siis siitä, että vaikka hän kompastuu, hän roikkuu kiinni anteeksi antamuksessa ja sen turvin jatkaa taivasmatkaa. Niin, tämän pyhän teemana on Jeesus, kiusausten voittaja. Palataan tähän tekstiin. Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta 3. päivänä hän nousisi kuolleista. Ja Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille, väistyt tieltäni, saatana, sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Jeesus puhuu ensimmäistä kertaa tässä peittelemättä ilman vertauskuvia edessään olevasta ristintiestä. Tämä on niin kutsuttu ensimmäinen kärsimysilmoitus, joka löytyy Johannesta lukuun ottamatta kaikista evankeliumeista ja vielä samasta ajankohdasta ennen kirkastusvuoren tapahtumia. Tässä Jeesuksen puheissa ja opetuksissa alkaa aivan uusi vaihe, suorastaan käännekohta. Matteus kuvaa sitä sanoilla, tästä lähtien Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen on mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä. Nyt eivät muuttuneet pelkästään puheet, vaan myös askelten suunta. Jeesus lähtee kulkemaan kohti Jerusalemia ja siellä odottavaa ristiä. Tekstissä käytetään verbiä, mikä kuvaa ehdottomuutta, välttämättömyyttä, jopa pakkoa. Jeesuksen oli mentävä, hänen oli kärsittävä ja kuoltava. Jeesus oli hyvin määrätietoinen. Hän tiesi, mitä varten oli tullut maailmaan. Jeesuksen kärsimystie ja kuolema eivät olleet mikään Jumalan B-suunnitelma syntiin langenneen ihmiskunnan pelastamiseksi. Risti oli A-suunnitelma. Mitään suurempaa tai parempaa kolmiyhteinen Jumala ei olisi voinut keksiä. Itse asiassa Jumalan koko luomistyö tähtäsi ristille ja ylösnousemuksen aamuun. Risti painoi jo ikuisuudessa isän sydäntä, kun hän loi ihmisen. Rakkauden olemukseen kuuluu merkillisellä tavalla riskin ja samalla ristin ottaminen. Riskin ja ristin. Olin eilen häissä. Mietin kirkossa sitä, millaisen riskin tuo kuvan kaunis morsian ja komea sulhanen ottivat, kun sanoivat toisilleen tahdon. He lausuivat tahdon toistensa ihanille puolille, mutta myös niille mahdollisille nurille puolille, jotka vuosien saatossa voivat osoittautua vähemmän mieluisaksi. Rakkauden takia he ja kaikki muutkin aviopuolisot ovat tähän valmiita, ottamaan riskin ja ristin. Samanlaisen riskin ottavat myös vanhemmat hankkiessaan lapsia. Vanhemmat joutuvat ja saavat kantaa myös lastensa tuomaa raskautta, kärsimyksiä ja monenlaisia haastavia puolia. Myös niitä valintoja, jotka tekevät niin kipeää. Mutta isän ja äidin sydän on tähän valmis, kun on kysymys omasta lapsesta, jota niin suuresti rakastaa. Usein puolisoiden keskinäinen rakkaus tai vanhempien rakkaus lapsiin kuitenkin loppuvat. Voimat hiipuvat, kone yskii, aina ei jaksa kantaa ristiä. Kun Jumala loi maailman, hänkin otti tietoisen riskin. Ihminen luotiin, koska Jumala halusi osoittaa miehelle ja naiselle epäitsekästä, täydellistä rakkautta. Samalla Jumala oli valmis kantamaan rakastamansa ihmisen kärsimyksiä ja lankeemuksia loppuun asti. Hänellä oli siihen täydellinen suunnitelmakin valmiina. Sen suunnitelman nimi oli risti. Tästä puhuu fantastisella tavalla Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku, jossa sanotaan, jo ennen maailman luomista hän, eli Jumala, on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisia. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja Paavali jatkaa, ylistetty olkoon hänen armonsa kirkkaus, kun hän antoi meille rakkaan poikansa. Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksi anto. Paastoaikana me olemme maailman historian ylivoimaisesti merkittävän tapahtuman äärellä. Seuraamme Jeesuksen ristin tietä ja mietimme, mitä se merkitsee, että Jumala itse ottaa kantaakseen synnistä tulevan rangaistuksen. Kun Jeesus kuolee ristillä, Jumala kuolee. Jumalan poika joutuu eroon isästä. Jumala menee rikki. Jumalan sydän särkyy. Rakkauden perusolemus, yhteys ja ykseys särkyvät. Poika tuomitaan kadotukseen ja eroon isästä. Näin poika hankkii sovituksen ja Jumalan lapsen aseman jokaiselle, joka tämän sanoman kautta tulee sovitetuksi Jumalan kanssa. Siinä riittää meille ihmeteltävää. Onhan risti koko ihmiskunnan historian käännekohta. Luther kirjoittaa, nähdessämme Kristuksen kärsimyksen todellisten syntiemme tähden, me muserrumme oman syntisyydemme alle. Siksi tämä Kristuksen kärsimyksen tutkiminen muuttaa meidät. Se jopa synnyttää meidät uudestaan kuin kaste. Me saamme heittää syntimme Kristukselle. Saamme uskoa hänen haavansa ja kärsimyksensä synneiksemme, jotka hän kantaa ja maksaa. Kuitenkin nämä Jeesuksen puheet rististä ja kuolemasta eivät sopineet Pietarin virtaan. Pietarihan kuvataan Raamatussa dynaamisena, impulsiivisena, paikoin epävarmana ja häilyvänä ihmisenä, josta kuitenkin sitten Jumalan armosta tuli johtava apostoli. Tässä kasvuvaiheessa, ennen ylösnousemuksen aamua, Pietari ei kuitenkaan vielä ymmärtänyt kärsimyksen ja ristin merkitystä, eikä sitten uskon syvintä salaisuutta. Pietari suorastaan kauhistuu Jeesuksen puhetta kuolemasta. Kenties Jeesus itsekin oli siitä liikuttunut, olihan hän täysi ihminen. Pietari kuuntelee, mitä Jeesus sanoo. Sitten Pietari vetää Jeesuksen erilleen. Tässä käytetty kreikan kielen verbi tarkoittaa kirjaimellisesti vastaanottamista, hoivaamista ja huolehtimista. Pietari ajattelee aivan varmasti toivivansa parhaalla mahdollisella tavalla. Hän on lähimmäinen. Hän välittää Jeesuksesta kuin hyvästä ystävästä. Hän suorastaan hoivaa Jeesusta, minkä jälkeen alkaa voimakkaasti nuhdella tätä. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Joitain jakeita aikaisemmin Pietari oli tunnustanut Jeesuksen Messiaaksi, elävän Jumalan pojaksi. Silti Pietari ajattelee, että hyvänen aika, ei Messiaan ja Jumalan pojan toimenkuvaan voi kuulua häpeällinen kärsimys ja kuolema. Hyvä mies, lopeta hyvän sään aikana tuo puhe. Etkö muista, että sinä olet Messias, elävän Jumalan poika? Varmasti sellaisia ajatuksia Pietarin mielessä kävi. Ja uskon, että nämä Pietarin ajatukset ja ajattelutapa ovat meille tavattoman tuttuja. Kukapa nyt haluaisi vapaaehtoisesti valita kärsimyksen ja kuoleman ja vielä pitää sitä parhaana mahdollisena ratkaisuna? Me emme halua vaikeuksia. Tällainen ajattelu kuulostaa suorastaan järjettömältä, mutta sitähän puhe rististä on. Evankeliumi on järjetöntä, täyttä hulluutta, eikä sitä voi kukaan ottaa vastaan normaalin päättelyn ja inhimillisen pohdinnan perusteella. Paavalihan sanoo, että puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Usko sisältää aina paradoksin. Jumala näyttäytyy ihmiselle usein konfliktin ja tragedian välityksellä. Kaikkien toiveittemme täyttymys ei välttämättä olekaan aina meille hyväksi. Jumala vie siksi omiaan usein erämaahan, kuten Pyhä Henki vei Jeesuksen. Kärsimykset, kiusaukset ja koettelemukset auttavat meitä näkemään elämäämme totuudellisemmin. Ne usein riisuvat meitä valheellisista onnenohjelmoimistamme. Näin Jumala voi antaa oman täsmälääkkeensä sairauteemme. Samalla toki pitää paikkansa, että kärsimyksiä, kiusauksia, vaikeuksia ei missään tapauksessa saa ihannoida. Päinvastoin meitä kutsutaan itkemään itkevien kanssa, kantamaan toistemme kuormia ja tekemään kaikkemme kärsivän lähimmäisen auttamiseksi ja oman itsemme hyväksi. Kärsimystä ei kuulu valita. Meitä kutsutaan valitsemaan Jumalan tahto. Usein siihen kuuluu kuitenkin kärsimys, vaikeudet ja vastoinkäymiset, risti. Kaikkein pahinta Pietarin ajattelussa ja sanoissa on se, että hän itse sitä tajuamatta koettaa johtaa Jeesuksen kiusaukseen. Pietari on samalla asialla kuin sielunvihollinen erämaassa. Hän yrittää houkutella Jeesuksen lankeamaan ristin tieltä pois. Siksi Jeesus nuhtelee Pietaria ja samalla karkoittaa perkeleen pois. Vastustakaa pahaa, niin hän teistä pakenee. Mekin voimme voittaa kiusaukset vetoamalla Jumalan sanaan ja antamalla hänen vahvistaa meitä kristittyjen yhteydessä Jumalan sanalla ja sakramenteilla. Kerrottuaan kärsimyksestään ja lähestyvästä kuolemastaan, Jeesus jatkaa opetuslastensa järkyttämistä. Jos joku tahtoo kulkea minun jäljissäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Ristintie on meidän jokaisen tie. Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa aina samanlaisen tien kulkemista. Jeesuksen tie oli vaikea. Sellainen on meidänkin tiemme aika ajoin, kun kuljemme Jeesuksen askelissa. Kaikki eivät aina ymmärrä ja taputa olalle. Jumalan sana voi vaatia meitä kieltäytymään jostakin, mitä pitäisi tehdä, että etenisi uralla. Seuraaminen voi joskus tarkoittaa oman maineensa tai jopa oman henkensä menettämistä. Seuraaminen tarkoittaa Jumalan tahdon asettamista omien mielitekojen edelle. Seuraaminen on siihen laivaan astumista, jonka kipparina on Herramme Jeesus Kristus, jonka purjeisiin puhaltaa Jumalan Pyhä Henki. Mutta niin se on. Merimies ei opi purjehtimaan tyynellä merellä, vaan myrskyissä keskellä valkoisia vaahtopäitä. Siksi risti. Seuraaminen merkitsee myös samaan paikkaan pääsemistä. Noustessaan taivaaseen ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus pääsi isänsä luo kirkkauteen. samaan satamaan mekin pääsemme, kun seuraamme ristin kuningasta. Lopetan lyhyen kertomukseen. Eräs lähetystyöntekijä tahtoi mennä kertomaan evankeliumia syrjäiselle heimolle kauas viidakkoon. Niinpä hän otti oppaakseen alkuasukasmiehen, joka kertoi tuntevansa tien. He kulkivat tunti tolkulla läpi trooppisen ryteikön. Lopulta lähetyssaarnaajalla heräisi epäilys. Joskus lähetyssaarnaajatkin epäilevät. Ja mitä hän epäili? Että mahtaako mies sittenkään osata perille? Rohjettuaan kertoa huolensa, opas kimpaantui ja alkoi näyttää viidakon puita, johon itse oli omakätisesti veistänyt merkkejä löytääkseen perille. Hän osoitti kirvestään, jolla oli hakannut aluskasvillisuuden polulta pois. Hän näytti haavoja ruumiissaan ja kertoi, miten pensaat ja oksat olivat häntä raapineet, kun hän oli kulkenut sitä tietä. Lopulta tuo mies kohottautui täyteen pituuteensa, löi nyrkillä rintaansa ja sanoi, minä olen tie, seuraa minua. Jeesus teki samoin. Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Vapahtajamme ei koskaan vie omiaan sellaiseen, jossa hän ei itse olisi ollut. Vaikka jokaisella meistä on oma polkumme kuljettavana, olemme kristittynä kuitenkin samalla kuninkaan valtatiellä. Se on raivattu perille asti. Rukoilemme. Rakas Herramme Jeesus Kristus, kiitos siitä, että sinä valitsit ristin tien. Kuljit Golgatan kummulle asti. Kiitos, että olet sovittanut meidän syntimme. Kiitos ristin voitosta, ylösnousemuksen aamusta. Ja kiitos siitä, että sinä parhaiten tunnet ja tiedät, mitä meille jokaiselle kuuluu. Sinä näet vaikeudet, kiusaukset, koettelemukset, lankeemukset. Sinä olet tie, uskollinen esirukoilija, meidän Herramme ja meidän ystävämme. Kiitos siitä, että tänään saamme luottaa sinuun. Kiitos siitä, että sinä viet perille. Aamen.